Guds rike, hvor finner vi det? Noen av fariserne hadde kommet til Jesus og ville vite når Guds rike skulle komme. Det var gått mer enn 3 år siden døperen Johannes forkynte det budskapet som hadde lytt som basunklang gjennom landet. Himmelriket er kommet nær. Likevel så disse fariserne ikke noe som tydet på at riket skulle opprettes. Mange av dem som forkastet Johannes, og som hele tiden hadde gjort motstand mot Jesus, kom nå med hentydninger om at hans misjon hadde slått feil. Jesus svarte, «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, «Se, her er det!» eller «Der er det!» For Guds rike er midt iblant dere. Guds rike begynner i hjertet. Se ikke hit eller dit etter en jordisk makt som skal markere at det er kommet. Så vendte han seg til disiplene og sa, «Det skal komme en tid da dere skal lengte etter å få se en av menneskesønnens dager, men ikke få oppleve det. Dere står i fare for ikke å oppdage storheten i min misjon, for den ledsages ikke av verdslig pomp og prakt.» Dere fatter ikke hvilken umåtelig forrett dere har. Iblant dere har dere ham som er menneskenes lys og liv, selv om han nå opptrer i et menneskes skikkelse. Det kommer en tid da dere vil lengte tilbake til de anledninger dere nå har til å gå og snakke med Guds sønn. Selviskhet og en jordisk innstilling sto i veien og hindret selv Jesu disipler i å fatte den åndelige herlighet som han prøvde å åpenbare for dem. Det var først etter at han hadde fart opp til sin far, og etter at den hellige ånd var blitt utgitt over de troende, at disiplene fullt ut satte pris på Kristi vesen og misjon. Etter at de var blitt døpt med den hellige ånds dåp, begynte det å gå opp for dem at de hadde hatt herlighetens Herre hos seg. Etter som Kristi ord dukket opp i hukommelsen, ble sinnet åpnet, og de fattet profetiene og forsto hans mirakler. Det forunderlige ved hans liv passerte i revy for dem, og det var som om de våknet opp av en drøm. De skjønte at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Kristus hadde faktisk kommet fra Gud til en syndig verden for å frelse Adams syndige sønner og døtre. Nå så disiplene sin egen person som langt mindre viktig enn før dette gikk opp for dem. De ble aldri trette av å snakke om hans ord og gjerninger. Før hadde de bare hatt en vag forståelse av hans lære, men nå kom den som en ny åpenbaring. Skriften ble som en ny bok for dem. Ettersom disiplene gransket profetiene som vitnet om Kristus, fikk de samfunn med guddommen og lærte av ham som var fart opp til himmelen for å fullføre den oppgaven han hadde begynt på jorden. I ham fant de en kunnskap som ingen kunne fatte uten guddommelig hjelp. Disiplene behøvde hjelp fra ham som konger, profeter og rettferdige menn hadde talt om. Med forbauselse leste de om og om igjen de profetiske skildringene av Kristi person og gjerning. Tenke seg til at de hadde hatt en så tåkete forståelse av de profetiske skriftene og hadde vært så sene til å tilegne seg de store sannhetene som vitnet om Kristus. Når de tenkte tilbake på hans fornedrelse mens han levde som et menneske blant mennesker, hadde de ikke forstått hemmeligheten med hans inkarnasjon. De hadde ikke fattet hans dobbeltnatur. Øynene deres ble hindret i å se, så de ikke fullt ut oppdaget det guddommelige i det menneskelige. Men da de var blitt opplyst av den hellige ånd, lengtet de etter å møte ham igjen og få sitte ved hans føtter. De skulle ønske at de kunne gå til ham og få ham til å forklare skriftord som de ikke forsto. Da skulle de ha fulgt oppmerksomt med. Hva hadde Kristus ment da han sa, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.» Nå skulle de gjerne ha visst det hele. De sørget over at deres tro hadde vært svak, at de hadde tenkt helt galt og fullstendig misforstått hvordan det hele hang sammen. En budbærer var blitt sendt fra Gud for å forkynne Kristi komme. Han skulle gjøre jødefolket og verden oppmerksom på hans misjon, slik at man kunne forberede seg til å ta imot ham. Den mannen som Johannes kunngjorde hadde vært iblant dem i mer enn 30 år, uten at de virkelig hadde kjent ham som den Gud hadde sendt. Disiplene angret at de hadde latt den gjengse vantroen få sette sitt preg på deres synspunkter og forvirre dem. Lyset hadde skint i den mørke verden, og de hadde ikke oppfattet hvor strålene kom fra. De spurte seg selv hvorfor de hadde opptrådt slik at Jesus måtte irettesette dem. Ofte gjentok de det han hadde sagt, og sa, «Hvorfor lot vi jordiske hensyn og prestenes og rabbinernes motstand forvirre oss, så vi ikke fattet at en som var større enn Moses var iblant oss, og at en som var visere enn Salomo underviste oss? Tenk så sløve vi var!» Thomas ville ikke tro før han hadde stukket fingeren i såret som de romerske soldatene hadde påført Jesus. Peter hadde fornektet ham da han ble ydmyket og forkastet. Disse tunge minnene sto klart og tydelig for dem. De hadde vært sammen med ham, men de hadde ikke kjent ham eller satt ordentlig pris på ham. Men nå som de innså sin vantro, ga det dem nytt mot. Da prestene og rådsherrene slo seg sammen mot Kristi etterfølgere, førte dem fram for rådet og kastet dem i fengsel, gledet de seg over at de var funnet verdige til å bli vanæret for navnets skyld. De gledet seg over å kunne bevise overfor mennesker og engler at de så Kristi herlighet og valgte å følge ham, om det så skulle koste dem alt. Dette er like sant nå som i apostlenes dager. Uten Guds ånds lys kan mennesker ikke fatte Kristi storhet. En verdslig-sinnet kristenhet som kompromitterer seg, verdsetter ikke sannhet og Guds verk. Man finner ikke mesterens etterfølgere blant dem som velger makelighetens veier, søker jordisk ære og blir som verden. Nei, de er langt der framme. På slitets, ydmykelsens og skammens stier, lengst framme i kampen mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. I dag, som på Kristi tid, blir de misforstått, klandret og undertrykt av tidens prester og farisere. Guds rike kommer ikke med ytre glans og prakt. Evangeliet om Guds nåde handler om selvfornektelse og kan aldri være i harmoni med verdens ånd. De to prinsippene er fiender. Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. I dagens religiøse verden er det mange som mener at de arbeider for å opprette Kristi rike som et jordisk og timelig rike. De vil gjøre Jesus til hersker over denne verdens riker, dommer i deres rettssaler og hærfører på slagmarken, til sted i nasjonalforsamlinger, på slott og torg. De forventer at han skal herske gjennom et lovverk som håndheves av menneskelig myndighet. Og siden Kristus ikke er her i egen person, vil de handle i hans sted og håndheve hans rikes lover. Det var et slikt rike jødene på Kristi tid ønsket å opprette. De ville ha tatt imot Jesus hvis han hadde vært villig til å opprette en jordisk stat, håndheve det de mente var Guds lover, og sette dem til å tolke hans vilje og gjennomføre den. Men han sa, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Han ville ikke ha noen jordisk trone. Jesus levde under et korrupt og hardt styre. Overalt var maktmisbruket forferdelig. Utpressing, intoleranse, mishandling og grusomheter. Men frelseren forsøkte seg ikke på samfunnsreform. Han angrep ikke uheldige forhold, hverken hos nasjonens egne eller hos landets fiender. Han grep ikke inn overfor makthavernes myndighet. Han som var vårt eksempel holdt seg unna jordiske myndigheter, ikke fordi han ikke brydde seg om menneskers nød, men fordi botemidlet ikke bare bestod i ytre menneskelige tiltak. For å få bukt med problemet må helbredelsen nå fram til den enkelte og fornye hjertet. Kristi rike blir ikke opprettet ved rettsavgjørelser, i komiteer eller lovgivende forsamlinger. Verdens stormenn og deres støtte er heller ikke det som skal til, men at Kristi sinn vinner innpass i menneskene ved den hellige ånd. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Dette er den eneste kraften som kan løfte menneskeheten. For at dette skal være mulig, må vi leve og lære i tråd med Guds ord. Da apostelen Paulus begynte sin virksomhet i Korint, denne folkerike, velstående og ugudelige byen som var blitt fordrevet av hedenskapets mangfoldige laster, sa han, «Jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Senere skrev han til noen av dem som var blitt fordervet av de motbydeligste synder. Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. Som på Kristi tid blir Guds rikes gjerning heller ikke nå utført av dem som krever støtte og anerkjennelse hos jordiske makthavere og av menneskers lover, men av dem som i hans navn legger fram de åndelige sannhetene som vil fremme apostelen Paulus' erfaring. «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Da vil de arbeide for menneskenes beste, slik Paulus gjorde. Han skrev, «Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud.» Dette kapitlet er bygd på Lukas 17, 20-22.